100 Lietuvos metų Dzūkijoje. Susipažinkite su istoriniais įvykiais Alytaus regione per 100 Lietuvos valstybės metų, veidais ir vardais tų, kurie ir dabar kuria ir puoselėja miestą, regioną, kurių tėvai, seneliai savo akimis matė gerokai mažesnį prieškarinį Alytų ir aplinkinius miestelius, sugriautus karo metais, vėliau augantį ir besikeičiantį miestą.
Vilniuje Našlaičių kapinėse Antakalnyje archeologai rado su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago palaikus. Na, mūsų laidoje šiandien pokalbis apie šios šeimos istorija sudėtingais pokario laikais. Pokalbis su Adolfo Ramanausko Vanago dukra Auksute Ramanauskaite Skokauskine.
O apie gerą žmogų tikrai jie pasakoja, jie žino, jie nori žinoti ir tai yra pavyzdys kitiem žmonėm, jauniem žmonėm. Jiegi partizanai buvo jauni. Jie taip irgi norėjo gyventi, norėjo turėti savo namus.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Radio stoties FM 99 studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mes kalbėsime apie Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago šeimą. Adolfas Ramanauskas Vanagas vadovavo Dzūkijos partizanams. 1949 metais su kitais partizanų vadais jis pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją. Ginkluota kova dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko nuo 44 iki 53 metų. Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo suimtas 56 metais, sovietų žiauriai kankintas, o kitais metais jam buvo įvykdyta ir mirties bausme. Apie šią šeimą ir sudėtingą jos likimą šiandien mes kalbame su Adolfo Ramanausko Vanago dukra Auksutės Ramanauskaitės Kokauskinė.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Mes kalbiname žmonės, kurie iš tikrųjų turi tą dzūkų genetinį kodą, kurių šaknis iš tikrųjų, kai kurių yra ir šimtmetis, ir keli šimtmečiai. Auksutė Ramanauskaitė Skokauskinė, ko gero, vien išgirdus vardą ir pavardę, tampa aišku, jog tai yra toks didelis mūsų šalies, mūsų krašto istorijos gabalas. Aš nebijau to pasakyti. Ir atsižvelgiant į pastarųjų dienų įvykius ir į visą tą istoriją, šiandien gerbiamą Auksutę su jumis aš norėčiau pradėti pokalbį nuo to, ką jūs prisiminate, nuo tos vaikystės, o po to, ko gero, mes taip perbėgsime bent jau fragmentiškai jūsų šeimos istoriją. Tragiška ir tuo pat metu verta didžiausios pagarbos. Tai pradėkime nuo vaikystės.
Nesudėtinga ta mano buvo vaikystė, kadangi tėvų pasirinkimas ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iš karto ir lėmė tą tolimesnį gyvenimą. Galėjo būti puiki mokytojų šeima, tėvelis dėstytojas, mama bebaiginti mokytojų seminariją čia Lietuvoje, bet antroji sovietinė okupacija sugriovė jų planus, jų svajones, nors jie buvo tvirti savo apsisprendimuose. Jie, tėvelis, priėmė sprendimą tapti partizanu, tarti laisvės gynėjų, ir mama, tada ne mama, tada jie jaunuoliai, pritarė jo tam pasirinkimui, visiškai pritarė, ir kadangi jie jau buvo numatę tuoktis, kaip jinai baigė seminariją mokytojų, tai šitos sprendimo nepakeitė, jie susižadėjo ir susižadėjo, kas jiems buvo labai svarbu, jie buvo būtikintis, buvo religingi ir jie tas savo susižadėjimą, pasižadėjimą vienas kitam sutvirtino būtent bažnyčioje su visomis religinėmis apeigomis, tvirtai pasižadėjo netolimoje ateityje susituokti. Taip ir įvyko. Tėvelis savo apsisprendimą greitai vykdė, tai buvo 45 balandžio 25 diena, o mamytė belaikant paskutinį egzaminą, čia irgi turėjo dar partizaninės užduotis atlikti, tačiau įvyko išdavimas ir jinai labai greitai atsidūrė pas partizanus ir taip jau likimas klostėsi, kad pradžioje buvo ryšininkė, labai greitai jie susitokė, juos su tokia Nedzingės bažnytėlėje kunigas Zigmas Neciunskas, paskui vėliau buvęs partizanų ryšininkas ir rėmėjas. Na ir prasidėjo iš pradžių toks pusiau legalus, dar bandė gyventi, dar bandė kažkiek dirbti ir mokytoje, tačiau saugumiečių tas ratas labai greitai priartėdavo ir mama tą pajautusi, iš karto turėdavo trauktis, kol pagaliau jinai tiesiog priėmė priesaiką ir tapo Dainavos apygardos partizanė. Slapyvardžia Vanda. Ir tada jau ėjo tos laisvės kovos keliu tiesiog kartu, jau būdami ir bunkeriuose, ir visokiose pavojingose aplinkybėse, ir mama labai daug dalyvavo spaudos leidybos darbe ir padėjote. Nu, žodžiu, buvo bendraminčiai vienoje kovoje, vienas kitą palaikantis, ir į pasaulį aš atėjau 48-aisiais. Kaip tik tėvelis turėjo vykti į visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą Žemaitijoje, ir aš tiesiog tokios buvo aplinkybės, kad jisai pasirūpino, kad kitas partizanas mamą palydėtų į Vilnių, kur buvo jo karo mokyklos laikų draugas, medikas, gydytojas, tačiau na, jisai turėjo ne tos specialybės, bet jisai susitarė, kad yra tokia situacija ir kad svetimą pavardę mamą paguldė į ligoninę. Va, ir aš atėjau į šį pasaulį ir visokio mama pasakodavo situacijų, sakysim, staiga pradėjo kalbėti, kad čia būdi milicija, tikrina palatas, nes guli kriminalinė nusikaltėlė. Ir mama galvoja, o jeigu jis įbent į tartų, kas čia dar guli toj palatoj? Na, bet viskas baigėsi tą kartą laimingai ir tas gydytojas kažkiek ir paglobojo dar mamą po to, tačiau irgi buvo labai pavojinga, darėsi pavojingos aplinkybės ir mama, jos tėvelis paėmė ją, bet ne tik vieną dieną te galėjo pabūti tėviškiai, nes ten irgi pavojinga. Mano seneliai, mano, reiškia, mamos mama ir tėtis, Motieka Mažeika ir Manelė Mažeikinė bandė mane užregistruoti kaip savo vaiką. Na ir aplinkui ten kaimynai buvo labai palankų žmonės, patriotiški ir nors ir buvo patikrinimas, tarsi aš jau galėjau ir tapti jau reiškia jų vaiku. Bet ant tiek buvo tos pasalos, tas sekimas, tiek akilai KGB sekė tuos namus, kad vis tik tai nepavyko šitas dalykas ir mano močiutė pabėgo su manim ir taip pat paskui slapstėsi 8 metus. Tai kada buvo aktyvioji partizaninė kova, tai jos pagalba buvo labai svarbi ir partizanams, ir man kaip vaikui, prie patriotiškų žmonių, kurie mus slėpė, globojo. Su tėvais tada negalėjau dažnai būti, bet vis tiek matydavausi ir tas buvo gera žinoti, kad turiu savo tėvus. Ir aplinka aplamai, tas mano augimas, ta vaikystė buvo tokia, kad mano aplinka buvo nedaug žmonių joje buvo. Tai buvo patriotiški žmonės, kurie mus rėmė, mano močiutė, retkarčiais tėvai, kai aktyvioji partizaninė kova. Ir todėl man viskas labai liko įsirėžę į tą vaiko sąmonę, nes tai tiesiog nedidelė ta aplinka. Ir todėl kažkaip tai aš žinojau, kad mano tėvus labai gerbė tie mūsų globėjai, jie irgi be galo geri žmonės. Močiutė pasiaukojimai taip pat stengiasi padėti ir žinias perteikti iš vieno krašto kaimo į kitą, kaip kas vyksta, ką tik tai sužino. Na ir tas virimamas toks vyko visapusiškas ir kažkaip tai, kaip manęs kartais paklausė, kaip aš taip anksti sužinau visą tą ir kaip vaikas galėjau tą suprasti. Tai tiesiog aš kvepavau tuo oru, ten gyvenau ir nereikėjo labai didelių aiškinimų, tiesiog aš buvau ten, kur buvo jie.
Jūsų tėvelis buvo mano tėvo auklėtojas Alytaus mokytojų seminarijoje, bet visą tą laiką praktiškai iki kokio 92-3 metų, jau sugrįžęs, mes sugrįžome iš Sibiro, iš Magadano ir taip toliau, jis niekada apie tai nekalbėdavo, kažkokiom užuomenom, bet niekada visą tą laikotarpį, jo frazė buvo labai paprasta, dar ne laikas. Ne dabar. Man įdomu, kaip jūs, kuri betarpiškai visą tai turėjo jausti ir vaikystė, ir jaunystė, kaip jums tas laikotarpis?
Na, tas laikotarpis irgi buvo sudėtingas, todėl kad mokiausi dar tėveliui bebūnant nesuimtam. Jis man parūpino svetimus dokumentus, ten žmonės pagelbėjo. Ir aš kitam Lietuvos krašte, kuriuo mūsų nepažinojo, aš pradėjau eiti į mokyklą, bet tik tai tas mano mokslas truko nepilnus 2 mėnesius ir tėvus areštavo. Tada grįžau aš jau į močiutės tos namus, nuniokotus, kagabistų išvartytus ir išdraskytus ir mes pradėjom kurtis ir vėlgi tas laikas toksai supratimas, ta aplinka. Tiesiog jinai buvo tokia, kad praėjo kiek tai laiko, aš be abejo baigiau mokyklą, atsidūriau, reikėjo stoti į aukštąją mokyklą, reikėjo tada pildyti anketas, kuriuose buvo klausimai, ar teistų giminiai nėra, ar teistų šeimoje nėra, jeigu yra, tada koks iš karto straipsnis. Na, pas mane kitokio nebuvo ir aišku, kad visi už politiką. Tai aš pabandžiau, nes vis tiek nieko kitaip nebus, kai bus, tai bus ir rašiau vieną žodį, kad nėra tuo metu. Tai, na, tai paskui jau ten buvo pasekmės vėliau, bet aš kadangi gerai mokiausi, aš įstojau ir viskas taip klostėsi, kad aš baigiau institutą, nors mama labai persikėjo, jinai grįžo gyvai iš lagerio ir bandė ten ją ir gazdinti ir visaip, kad jos labai sunkus kelias buvo gauti darbą, prisiregistruoti. Bet vis tik tai ėjo tas laikas, aš baigiau institutą ir kaip sulaukėm nepriklausomybės, tai tiesiog mane klausdavo ir klasės draugai ir dabar, vat, reiškia, studijų draugai, nu kaip aš galėjau taip neįsiduoti, nu kodėl aš, nu kažkam tai vis tiek kokį draugį pasipasakoti ar ką. Tai, nu, tai atsakymas turbūt galėtų vienas, aš gyvau partizano dukra. Ir tai turbūt viską apima, paaiškina, todėl kad iš tikrųjų ta saugumas, aš puikiai žinau, kad tada reikėjo laikytis, buvo sovietmetis, irgi nereikia nieko kalbėti to, ką mes žinom, tai nebūtina vis, nes netoks laikas, vat, jūs taip sakot, dar ne laikas, dar ne tas laikas. Ir mama, net ir Lietuvoje atgavus nepriklausomybę, labai ten tokių ir apsišaukelių visokių buvo, kurie labai norėjo sužinoti detalių, viską, ir tai pasakydavo, dar ne laikas. Daug žmonės tą savyje išlaikė tikėjimą, kad bus Lietuva laisva ir norėjo tos tikros laisvės, bet viskas ėjo pamažu ir to atsargumo reikėjo visada, nes iš tikrųjų tau galėjo, na, bet ką sufabrikuoti su sovietmečiu čia ir paskutiniais metais prieš nepriklausomybę, todėl mažiau to atvirumo tai buvo geriau turėti daugiau to uždarumo.
100 metų prabėgo, kai gimė Adolfas Ramanauskas Vanagas, gimė ne Lietuvoj, bet dzūkiškoj šeimoje anapus Atlanto. Mūsų krašto, nes ir tėvelis, ir mama, ir jų tėvai, jie juk yra dzūkai iš šito krašto. Mane visada domina tas toks genetinis šeimos kodas. Štai jūs papasakojate, kad nori, nenori, bet jį mes visi matyt atsinešame. Vieni stipresni, kiti silpnesni, bet kaip jį po to perduoti kitai kartai. Mūsų tėvai kažkaip tai sugebėjo padaryti. Kaip mes sugebėsime tai padaryti.
Na, tai turbūt kažkaip vyksta viskas labai natūraliai. Nes iš tikrųjų, jie dzūkai. Ir tėtis jau prieš eidamas partizanauti čia Lietuje, jis jau palaikė ryšius su partizanais, apsisprendęs čia Udrijos apylinkėse ir su Tauro apygardos partizanais. Jau ne vienas susitikimas, ne vienas pasikalbėjimas ir pasiryžimas tvirtas. Ir jis iš pradžių galvojo į Suvalkiją eiti. Bet kada dar tie artimesni susitikimai, dar tie pasikalbėjimai, jis net pats yra užrašęs. Taigi jie dzūkai, aš pats dzūkas ir ten tiek šilumos, tiek nuoširdumo, jų akis taip dega tuo laisvės troškimu ir sako, aš matau, jis sustiko ir giminaitį vieną savo, jiems trūksta ir turinti intelektualinių pajėgų, dabar čia išsklaidė tą Nemunaičio būrį, tiesiog išsiblaškė vyrai, na tiesiog jisai jautė tokią šventą pareigą ir jisai ir čia draugui savo kitam alitiškiui, Perminui, jūrininkui, paskui turėjusiam slapyvardį, pasakė, galvo, gal jisai norės eiti į Suvalkiją, jeigu jisai apsisprendžia ir jisai pasakė. Ir Perminas taip pat irgi pasiryžo, ne, ir jisai, matyt, ir čia buvo tie genai, ir buvo tas noras, kad tikrai būti vat, kas tavyje užkoduota, arčiau, tau suprantama, tu nori ir taip. Ir.
Žinot, man kartais atrodo, kad ta karta, karo pokario karta, jie turėjo kur kas aukštesnį emocinio intelekto lygį. To tikro nesumeluoto, nesuvaidinto. Ir labai gaila, kad tautos tas genofondas, jis buvo naikinamas visais įmanomais būdais. Ir po to mes tas problemas po nepriklausomybės mes jas turime iki dabar. Ir štai tas genofondas, jo atstatymas, mano nuomonė, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Aš kai matau tos jaunus žmonės, kurie atrodo jau nebeturi to prisitaikėliškumo, to noro įtikti visiems, jie, man atrodo, kad na, jie galbūt vėl atgaus tą emocinį intelektą, kuriame yra ir vertybės, ir asmenybės. Branda ir pagaliau tas žmogiškas intelektas, be kurio netgi ta pokario karta, aš atsiverčiu eilėraščių sąsiuvinius iš pokario laikų, kurie šeimoje buvo ir aš matau, kad tai buvo apsišvietę iš tikrųjų intelektualų žmonės.
Taip, iš tikrųjų tai taip, nes aš net tą emocinį pajautimą matau iš savo mamos kalbėjimų, iš tėvo tokių pasisakymų jo atsiminimuose. Jis ten eina ir perskaito atsišaukimą, perskaito eiliuotą formą ir jisai visą dieną gyvena tuo jausmu. Jisai išgyvena, na, galiai perskaityti, nueiti, nu taip, čia teisingai, čia viską, bet ne, jam užgauna širdį, jam užgauna iki gelmių. Ir su gimnazistais seminarijos irgi bando kalbėti tą. Ir randa tą, kas irgi supranta iš pusės žodžio, nes juk išeinant į partizanauti, jisai neišėjo va, taip, na, kaip sakyt, jisai žinojo reikalingi ginklai. Ir kaimuose tada buvo pasilikę tų šaudmenų ir jis tiesiog surinko nemažą arsenalą, kurie jam stengiasi padėti, sunešė, paslėpė, paskui einant ten lydėjo. Ir jisai, kai aprašo, tai tame yra ne tik techniniai dalykai, kad vat padėjo ir man buvo nuo to lengviau ir tai buvo geriau. Bet jisai įrašo, jis tikras patriotas, jisai visą širdim norėjo, jam skaudėjo dėl Lietuvos.
Kas išliko atmintyje? Kokios gyvenimo akimirkos atrodo buvo pačios svarbiausios?
Bet ta emocija tokia ir kitos supratimas labai jaučiasi. Ir kadangi tėvelis ir daug rašė ir į spaudą ir skatino, man netai tas žavė, kad jisai skatino kitus. Ir kartai žinoma, sako, jisai būdavo, na, mažesnį įsilavinimą turintis ar ką. Jis sakydavo, nu taip, susiklostė likimas, mes visi nesiruošėm kariauti, nesiruošėm būti rašytojais, bet jisai va turėjo tą irgi emocinį tokį užtaisą, kad paskatint žmogų, kad palaikyti, kad dabar tu padarei klaidų, aš tau padėsiu ten gramatinės pataisyti, bet tu rašai neblogai, tu bandyk, to reikia. Ir iš tikrųjų, kartais tikrai paskaitai ir buvo aišku, kurie buvo labiau apsišvietę, išsilavinę ir galėjo tiesiog plunksną geriau valdė, bet buvo, kurie jiems trūko to, galbūt kitokios buvo aplinkybės, jie būtų pasiekę mokslo ir galbūt toj srity būtų kažką tai galėję dirbti, bet tėvelis vertino, kad jisai tą turi ir tas buvo, tiesiog vyko kariniai mokymai, bet vyko ir tokie dvasiniai tobulėjimo tokie dalykai ir tokio miško sąlygom tada, tokiom ypatingom aplinkybėm, tai taip pat turėjo turėti labai tikrai tą tokį dvasinį stiprų užtaisą, kad galėtų kitiems tai perduoti.
Kokia buvo Adolfo Ramanausko Vanago asmenybė, paklausėme ir knygos Dainavos krašto partizanai autoriaus Broniaus Kašelionio.
Tai yra mūsų didvyris, tai yra žmogus pasiaukojęs tėviniai, ėjo iki pat galo ir jo palaikų suradimas ir garbingas palaidojimas, manau, kad žmonėms atvers akis, kurie dabar dar abejoja, kas tai yra pasipriešinimas, kas tie partizanai ir tikrai manau, kad žmonės prašviesės istorinio prasme.
Sakė knygos Dainavos krašto partizanai autorius Bronius Kašelionis.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Aš vis galvoju, kad iš tikrųjų ta karta buvo tokia užgrūdinta ir ta vertybinė piramidė ji buvo tokia tvirta, kas be būtų, ir gyvenimo sąlygos, ir miškai, ir persiekojimas, bet matyt, iš tikrųjų tai buvo ryškios labai asmenybės. Šiandien mes galime sakyti, prabėgo 100 metų, nežinau, tikite jūs atsitiktinumai, sutapimais, lemtimi ar dar kažko, bet štai tik prieš keletą dienų ta žinia, kuri jau yra patvirtinta, be jokios abejonės jums kaip dukrai, tai dvejopas jausmas, aš įsivaizduoju, tai dar kartą viskas viduje turbūt sukyla, bet iš kitos pusės, mano nuomone, tai yra ir tam tikras palengvėjimo laikas, kai ne tik jums, bet ir tiems, kuriems iš tikrųjų ši asmenybė buvo labai ryški Lietuvos istorijos, 20 amžiaus istorijos dalis.
Taip, aš juk surasti palaikus, tai ieškojau, kai tik tai turėjau bet kokią galimybę, jeigu sužinodavau kažkokią žinutę. Buvo laikas, kad ten radau dokumentuose, kad štai vat, jau 57 metai, kada buvo sušaudyta, jau čia Vilniuje tarsi ir nebegalėjo vykdyti tos bausmės, jau radom raštą, kada prašosi KGB darbuotojai, kad išskirtų sodybą kažkur tai Vilniaus apylinkėse ir galbūt ten, ir jeigu kažkas tai atsiliepdavo, kad turi kažkokių žinių, visur važiuodavo, bet kažkaip tas siūlo galas buvo labai plonas ir aš negalėjau rasti. Dabar vat pagalvoju irgi, kad prieš 10 metų buvo 90 metų ir tada Seime manęs paprašė, tiesiog įtraukė į tą programą, kad minint buvo Ramanausko, reiškia, tas jubiliejus paminėtas ir kad pranešimą paskaityčiau apie jo gyvenimą.
Na, o mūsų pašnekovė Auksutė Ramanauskaitė Skokauskinė sako, jau kelis dešimtmečius ieškojo Adolfo Ramanausko Vanago palaikų.
Ir kažkaip man taip rūpėjo tada pasakyti tos žodžius, kad na, aš ieškau, bet aš viena ieškau ir valstybė, už kurios laisvės jisai kovojo ir atidavė gyvybę, galbūt galėtų padėti man. Dabar gal ne taip, ne pažodžiu pasakiau, bet esmė tai buvo tokia. Ir radosi ta iniciatyva, po kurio tai laiko, po turbūt kelių mėnesių buvo priimta rezoliucija, tiesiog buvo pasiūlyta Seimo narių, kad įpareigoti tas institucijas valstybinės, kurioms priklauso tai daryti, bet kažkaip tai taip viskas eina ramiai ir be tokio užsidegimo, kad tikrai ieškoti, tai jie buvo įpareigoti rezoliuciją ir kažkiek tai tikėjusi, na, kad bus to aktyviau tuo metu, bet paskui turėjau specialiai užklausti tas institucijas, o kas padaryta raštiškai, kad tiesiog jie man atsilieptų, na, tai vieni taip kažkaip pasakė, kiti vienaip, bet po truputį kažkaip tai judesys link šitų mano prašymo šitos pagalbos galbūt ir turėjo to atliepimo.
Vilniaus universiteto archeologo docento Gintauto Vėliaus teigimų pradinis atliekamo archeologinių tyrinėjimų tikslas buvo nustatyti, ar našlaičių kapinėse buvo užkasami 56-69 metų laikotarpių Vilniuje KGB vidaus kalėjime nužudyti mirties bausme nuteisti asmenys. Šio tyrimo tyrimo metu buvo surasti 27 KGB ir Lukiškių kalėjimuose nužudytų asmenų palaikai. Šiuo metu vyksta asmenų identifikavimo darbai. Archeologiniai tyrimai bus tęsiami. Ieškoma ir kitų už Lietuvos laisvę gyvybės paukojusių asmenų užkasimo vietos.
Nes apie našlaičių kapines aš irgi buvau girdėjusi, gavau tokį atviruką, kur buvo parašyta, kad tenais irgi įtariama, kad žmogus va, taip atėjo moteris ten ir pasakojo tada Tuskulėnuose. Ir aš tada perdaviau į genocido rezistencijos tyrimo centrui, bet tada kažkaip neišsivystė dar tos aktyvios paieškos. Paskui buvo kiti atsitiktinumai, kada atvedė ten grupę moksleivių ir nuol po vieną jų vadovė. Ir tada išsiaiškino, kokie ten giminystės ryšiai, kad yra kitas žmogus, kuris žino, reiškia, kad jo artimasis ten našlaičių kapinėse užkastas, bet jisai buvo politinis kalinys, o ten buvo užkasami kriminaliniai arba tie, kurie neatsiliepia, kurie be giminių. Bet tas duobkasys, KGB darbuotojas, jisai negalėjo pasakyti niekam, kol jisai buvo gyvas. Jisai pats bijojo prasitarti, nes, aišku, jį su juo irgi būtų susidoroję. Bet prieš mirtį jisai pasakė. Pasakė, reiškia, savo kaimynam, kad aš žinau kur. Ir tada ten paieškos buvo dėl to žmogaus ir dėstėti schema, pagal kurią mokslininkai, pagal kurią sudarė tiesiog jau atskirus planus.
Chronologinę tvarkę.
Taip, jau jie atirbo savo metodiką ir jinai pradėjo tvirtintis jam, pildytis jų tie, reiškia, hipotezės. Ir tada jie kirptingai dirbo ir aš nekartą buvau tose našlaičių kapinės ir galvojau, gal, na gal. O tas biškiai viltį sustiprindavo, kad jie patys turėjo tą tikėjimą, kad va čia viskas klostosi taip, kad turėtų būti. Nu, tai tikrai norėjau labai, kad ta viltis neužgestų, nes visaipgi galėjo būti ir ten tas cheminės medžiagos naudotos arba tą sistemą pametė ir kitaip pradėjo užkasinėti, bet tada kaip tik tai ten amžiaus metai ir reiškia, du kriminaliniai ir tą pačią dieną tas pats prokuroro parašas ant politinės, reiškia, to nuosprendžio tėvelio įvykdyto ir tada buvo va, taip, toliau dirbama, dabar žiema buvo sustabdyta, bet jau tą rudenį praeitų metų jau paėmė ir mano DNR ir taip kažkaip mes visi nekalbėjom dar tada garsiai, kaip čia bus, bet ta viltis ruseno, o vakar atėjo ta žinia, nes paskutiniai tyrimai, būtent, kurie patvirtino būtent DNR tyrimai, nes buvo taip, kad jau kiti sutapimai, ten lyginant kaukolės sandarą, kadangi buvo padarytos nuotraukos po tų egzekucijų kankinimo, tai jie galėjo palyginti. Aš turėjau daug nuotraukų su Vanagėliais tėvelio, tokia visa serija ir baudavus genocido centrui, dabar paroda tarp kitko yra parengta graži Vanagas su Vanagėliais, bet ten jisai šypsosi ir matos irgi dantis ir docentas vėliau sakė, net pati ta mentes jo sakinys sako, kaip jisai pamatė ir jau tuos visus požymius kitus, dar nebuvo DNR padaryta ir jisai sakė, jeigu čia nėra Manauskas, tai tada aš nesu aš. Jisai taip savo sako, pagalvojau. Taip savo pagalvojau, bet pagalvoti vieną reikia, kad tai būtų patvirtinta iš tikrųjų moksliniais tyrimais, kad nekiltų jokių abejonių ir iš tikrųjų tai buvo, na, jau procentas, galima sakyti, kad tikrai 100%, jeigu ten tokių rezultatų ir kada gavau tą žinią, tai na, aš irgi kelis kartus klausiu, ar tikrai, nes galvojau, tas tėvelio DNR užtruks ilgiau, nes kaip jeigu ten su tom medžiagom cheminėm ar pažįsta ar ką, bet kadangi išsilaikė buvo neblogai ir tas tyrimas buvo atliktas palyginti labai greitai, tai iš tikrųjų ta žinia tokia buvo pritrenkinti, nors laukiau, tikėjusi, labai norėjau, bet kažkaip taip, nu, žinot, tada kilo ir kitos emocijos, suimestas į duobę, nukankintas, sušaudytas, kiek jam tai reikėjo visko patirti, kol jisai pateko, va taip, už ką, už tai, kad mylėjo savo tėvynę, kad už laisvę, už Lietuvą, kad norėjo nepriklausomybę savo šaliai, nėjo kitos valstybės okupuoti, savo tėvynę gynė. Ir tas sukėlė, atvirai pasakius, ir skausmą, toks pajautimas tokio materialaus to įsipildymo. Na, bet kažkaip taip viskas, aš žinau, kad aš tos žinios, tos laukiau, norėjau turėti ir dabar turėsiu kapą ir taip raminausi po truputį ir tikrai tai yra gera žinia, nes turėsiu kapą, jisai tikintis, katalikas, bus pašventinta ta vieta ir kaip aš taip ir dažnai sakydavau, kad štai jisai kovojo už savo Lietuvą, už mūsų šalį, už mūsų tėvynę ir paskui buvo okupantų ir niekinami mūsų laisvės kovo kovotojai, bet jie negalėjo, jie bijojo jo net ir nužudyto, nes šitai pakavo paslėpė, pakavo, kad negalima buvo rasti. Reiškia, jo atminimas liko žmonėse, liko tautose ir tie pasėti tie laisvės daigai, jie nenunyko ir jie jo bijojo net ir nužudyto. Tai ar dabar mes norim turėti pilietiškus žmonės, norim turėti tėvinę mylinčius ir kai globalizmas gerai, visą tai nukrito tą geležinį uždangą, bet vis tiek mes esam tauta, mes turim savo šaknis ir aš galvoju, kad jo atminimas dabar dar labiau sustiprės ir dirbs mūsų Lietuvos ateičiai.
Šie metai Lietuvoje yra Adolfo Ramanausko Vanago metais. Praėjusiu metu pradžioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą kreipėsi asmo pateikęs informaciją apie čia užkasto artimo giminaičio galimą kapavietės vietą. Šis ir kiti liudijimai padėjo tiksliau nustatyti vieną iš šiose kapinėse esančių sušaudytų asmenų užkasimo vietų. Taip pat buvo siekta išsiaiškinti, ar čia buvo slepiami tik kriminaliniais ar ir politiniais nusikaltimais kalintų bei sušaudytų kalinių palaikai. O šiai hipotezei pasitvirtinus buvo ieškoma konkrečių asmenų palaikų.
Kol kas neaišku, ir jūs pati ko gero nežinote, ar ne, kur turėtų būti ta vieta, kaip jūs sakote, kad aš galėčiau ateiti, bet aš galvoju, kad ten galėtų ateiti ir tie, kuriems ir patriotiškumas, ir tos vertybės, tai yra iš tikrųjų, o ne vien tik tai progom. Nes tas proginis paminėjimas, mano nuomone, kartais jis daro daugiau žalos negu naudos, nes to tikrumo nebelieka. O štai tokios asmenybės kaip jūsų tėvelis, tai yra asmenybė. Ir mano nuomonė, kad tai yra pats geriausias pavyzdys ir jaunai kartai. Neprikišamai įrodyti, bet žinot, kad štai šimtmetį, minint nuo gimimo, gali pavadinti tai stebuklų atsitiktinumu dar kažko šimtmetį minint valstybės nepriklausomybei. Tų sutapimų yra daug ir tiesiog jauti, kad ypatingai jaunai kartai tai yra svarbu. Tai vis dėlto kur ta vieta bus? Jūs pati dar negalit pasakyti gal?
Negalėčiau pasakyti, nes aš, mano vaikai suaugė, mes visi tą išgyvenom ir visose renginiuose ir tose vietose, kur lankėsi, kur mes kažkada gyvenom, kur tėvai mano gyveno, aš jiems taip pat norėjau juos parodyti. Mes atžymėjom vadavietės kelias Šiluose apie Merkinę, kur, na tiesiog, tik mes tą žinojom, mama tik tai žinojo, dar čia GPS-ai, dar Lietuvoje nebuvo jų, bet čia vienas toks Antanas Dunzila iš Amerikos, reiškia lietuvis. Jisai tada atsivežė, mes ten sėdėdavom po kelias valandas, nes nebuvo jie dar to būlį, bet kad būtų tikslu, tai reikėdavo praeiti, kad tam tikslas laikas. Ir mes nustatėm tas koordinatės, nes su mama ten būdavom, bet praeina, jeigu metai, krūmai auga, medžiai keičiasi ir kad mes jau patys ateinam ir labai atidžiai žiūrim, ar tikrai čia ta vieta ir žiūrim, na taip, čia mūsų liko tie ženklai, bet vat, šitas jau pažymėjimas koordinačių, tai buvo toks užtikrintas ir to žmogaus pagalba, ir mamos tai buvo žodis. Ir mes tada, mum padėjo tada Varėnos savivaldybė, čia buvo 2008-2009 metai, ir mes ten tiesiog su architektu, nu kaip pažymėti, miške nėra sodybos ar tik, kad kas prižiūrėtų, tai jisai jo kaip architekto požiūris, kad tai tik tų lauko rieduliai, reiškia dideli lauko akmenys. Ir ant tų akmenų pritvirtinta lentelė, kad čia tais metais buvo vadavietės.
O štai apie istorinės vietas Dzūkijoje, kurgi buvo partizanų vadavietės, pasakoja Bronius Kašelionis, knygos Dainavos krašto partizanai autorius.
Kadangi pietų Lietuvos štabai buvo daugiausia Užnemunėje, daugiausia buvo ten apie Druskininkus, Leipalingį, ten ir Kazimieraitis laikėsi ir visi vadai, ir Vanagas, nors jis vadovavo Kazimieraičio rinktinėje iš pradžių, bet dažnas svečias, tai buvo Vanagas būtent tame krašte, kur buvo tada štabavietės trys, vienos Naigupėje, kita Jakubiškiuose, trečia buvo į Liepiškių kaime ir pagaliau buvo Šiliamiškį, kur į Kazimieraitį žuvo.
Sakė knygos Dainavos krašto partizanai autorius Bronius Kašelionis.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Ir liko tie pažymėti, vat liko, kad tikrai žmonės randa ir manęs kartai paskambėdavo ir sakydavo, oksutė, ar tu žinai, mes ėjom grybam ir suradom. Nu ir va, tai dabar aš galvoju, kad irgi darau jau pastangas tokias dedu, kad jie būtų įtraukti tiesiog ir nesvarbu, kad tai aš padariau, bet tai Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centras juos užregistruotų, kaip darom ir maršrutai, nesgi dabar labai jauni žmonės mėgsta keliauti, žygiuoti. plaukia ir kažkiek kilometrų ir nevargs, tai jiem tai įdomu, tai kitokia forma, negu kad susirinkti, vat kaip jūs ir sakot, kažkaip tai tą tokį minėjimą proginį ten, kur metuose kažkoks yra, bet kažkien jų pačių iniciatyva ir tokius dalykus daryti, tai galvoju, kad vat irgi toks atminties, toks ir mano rankos pridėjimas, ir dar mamos ženklas paliktas, ir yra tie tokie ir daugiau tų tokių vat ženklų, ir tai svarbu. Ir aš tiesiog sakau, taip, mes tiesiog ieškosim geriausio varianto, nes aš net stebėjusi, kiek buvo skambučių žmonių, kurių, na, šiaip truputį bendravom, kiti su kitais kokiais darbiniais reikalais, ar minėjimuose, ar kažkur tai. Ir tiek jie džiaugiasi kartu su manim, ir jie nori pasakyti tą gerą žodį. Aš sako, žinau, dabar jūs užsijėmus ir jūsų būsena tokia, bet aš džiaugiuosi ir aš noriu tą pasakyti, man taip vat dušiai sako gera, kad jūs ieškojot, buvo ginėti eilėraščiai, neieškok dukreliam mano kapo. Na, bet tai yra, man tai irgi toks žinojimas, kad ne man vienai svarbu, kad jisai kovojo už Lietuvą ir Lietuva tie žmonės, jiems irgi tai svarbu, jie jo nepamiršo, jie yra pasakoję savo vaikams ir kitą kartą taip atrodo, iš kur tas jaunas žmogus žino, o pasirodo, jam pasakojo jo močiutė, jam pasakojo mama ir kažkaip vat, iš tokių, iš gyvų pasikalbėjimų, iš gyvų tų žodžių, ir jie turi savo nuomonę, jie, na, apie blogą pasakojimų žmogų turbūt nedarys, o apie gerą žmogų tikrai jie pasakoja, jie žino, jie nori žinoti ir tai yra pavyzdys kitiems žmonėms, jauniems žmonėms. Jiegi partizanai buvo jauni. Jie taip irgi norėjo gyventi, norėjo turėti savo namus, norėjo eiti karjeros savo, siekti specialybės, tobulėti, bet visas jėgas, visas žinias, viską paskyrė čia. Nes buvo toks laikas, kai to reikėjo Lietuvai.
Tai ko gero, tas kodas lieka. Tai aš noriu padėkoti šiandien jums už pokalbį iš ties ir pačiam norisi savęs kartais paklausti, ar reikalingi dabar didvyriai mums? Pasirodo reikalingi. Kiekvienam iš mūsų reikalingas tas moralinis didvyris, tas vertybinis didvyris, o jūsų tėvelis buvo ir mano nuomonė gali ir turi išlikti vienas iš tokių pavyzdžių, kaip galima išsaugoti žmogiškas vertybės, ištikimybę, meilę tėviniai ir išlikti žmonių širdyse. Ačiū Jums labai.
Ačiū Jums.
Pasakojo Adolfo Ramanausko Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė Skokauskinė. Ir kelios dienalės jo dar nematyt. Kaip skauda širdalą, kaip ilgų brolalo, negrįžtančio vis. Aš laukiu dieną, prie mikrofono šį laiką su jumis buvo Liudas Ramanauskas.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.